Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisaketusel 99,3 megahertsi. Ja ilma teade vähemalt selle koha peal, kus mina olen olnud, on läinud natukene viltu. Ei olnud siin rahe võimalustki ja no mine sa tea, see võib olla ka ealine eripära. Ei kuulnud mina müristamist lähedalt ega kaugelt, ei näinud mina valguses sähvatusi, mida vanarahva keeles välguks kutsutakse, ma ei teagi, kuidas seda praegu nimetatakse. No jah, sattusin siin ma niisuguse huvitava, vaat kuidas sedagi nimetada, on see ameti nimetus või tegevusala peale nagu influencer. Ja kujutasin endale ette, et kuna seal pildi peal olid naisterahvad, et siis vene tüvega, ehk siis idapoolses kõnepruugis võiks see olla sarasatar. Aga millega nad tegelevad, võt, seda ma ei hakanudki lugema, sest no arvata võis, eriti palju riideid neil seljas ei olnud. Ja üldiselt igasugused influentsad ja sarrasad tahaks endast eemale hoida. Miks külvad ise ka ei tea, võibolla ma lihtsalt ei taha ja ka kaasas käia ja nii edasi. On mul siin selle nädala materjalideks, õieti oli juba eelmise nädala materjalideks tänu ühele heale ilusale inimesele parasports, mille pealkiri on Agenda 2030, aga sellega hakkaks natukene hiljem peale. Miks? Sellepärast, et võibolla nädala alguses on paslik tutvustada kuulajatele neid küsimusi, mida seal siis on eksponeeritud ja tõlgitud. No tihti peale on ju niimoodi, et asju tuleb tõlkida selles mõttes, mida nad tegelikult tähendavad, sest üks asi on ilus loosung, teine asi on, kui see ilus loosung pakkida tänastesse oludesse ja siis vaadata, mis vahendeid seal saab kasutada. On toodud välja eesmärgid ja nende tõlked. Näiteks esimene eesmärk, lõpetada kõikjal vaesus selle kõik võimalikes vormides. See on muidugi väga hea mõte, aga kui siia nüüd lugeda herneivelti, et me oleme tegelikult oma rikkuses väga kitsa tipu lähedal, siis tekivad tahest tahtmata mõtted, mida selle laia alusega ja tegeliku fundamendiga teha. Teine eesmärk, lõpetada nälg, saavutada toidu turvalisus, parandatud toitumine, edendada jätkusuutliku põllumajandust. No, selle peale ma ütleksin vastavalt oma sünniaastale, ura, tavarišiv, periood! Tuda või abratna, ükskõik. Kindlustada kõigile tervislik elu, edendada heaolu kõigis vanusegruppides. Ja selle kohta võiks esitada hulga küsimusi. Kindlustada kaasav ja õiglane haridus. Panete tähele, kaasav haridus, halleluja, mida kurat see tähendab. Õnneks on siin tõlge ka olemas, aga jäägu see nädala lõppu edendada elukestva õppimisvõimaluse olemasolu kõigile. No see on olemas kõigile iseasi, kas kõik seda tahavad, nii nagu no, igasugused asjad on olemas kõigile, aga näe, kõik ei taha. Saavutada sugude võrdõiguslikkus ja naiste ning tüdrukute enese jõustamine, mis on päris ropusti lahti mõtestatav, aga aga teate, kui tüdrukud mängivad titest peale mingisuguste kandiliste, nurgeliste, kummaliste esemetega, olgu need siis autokesed või värgikesed ja nukkusid neile ei anta, mille suhtes siis areneb välja nende ema instinkt või siis tütar soost olenditel ei peagi välja arenema ema instinkt. Ja kui poisikesed mängivad ainult karvaste, pisikeste, partikeste, karukeste, muude nukukeste, barbi muidugi, kui see, ei barbit ei tohi anda, see on paras porno. Kui poiskesed mängivad niisuguste karvaste pehmete näisakestega, kus tuleb nende isa instinkt, kus tuleb nende mehelikus? Ja küll, lähevad kaitseväkkena, võivad püssi kätte võtta. Isegi võib-olla, sest see on kandiline ja raske ka ju. Aga kui selles püssis tuleb pauk, siis niskesel poisikesel tuleb teisest otsast ka pauk ja ta nõuab oma õigust. No ma ei tea, emale või emalaatsele olendile, kes teda paitaks. Kindlustada vee kättesaadavus kõigile, tagada vee jätkusuutlik ja hügieeniline käitlemine. Kui vaadata nende pakkumiste teispoolt, siis on meie planeet ikka võrdlemisi ropp koht, eks ole? Tagada kõigile juurdepääs tasku kohasele, usaldusväärsele, jätkusuutlikule ja kaasaegsele energiale. Eile just või üle eile, millal ma panin ühe niisuguse stabiilse hinna üles ja kui tuli, mina suudan nii, mina naa, miks kaupmees peab küsima oma kauba ehk siis elektrienergia eest vähem kui Taanis või ei, see ei ole inimestele vaimselt enam vastu võetav. Edendada stabiilset kaasavat ja jätkusuutliku majanduskasvu, mis see on. Kaasav, produktiivne ja mõistlik hõive kõigile, mis see on. Hakkab juba huvitama, eks ole? Võibolla reedel ma loen kogu selle pada ja nii ette ja siis reedeks võt just varuge midagi rahustavat koju. Ehitada vastupidav infrastruktuur, arendada kaasavat ja jätkusuutliku industrialiseerimist, toetada innovatsiooni. Jälle tahaks hüüda uratavarishiv periood, vähendada ebavõrdsust nii riigi sees kui riikide vahel. On siis ebavõrdsus või mis see on, aga heakene küll, me jõuame nädala lõpus selle õuduseni. Linnad ja inimasustus olgu kaasav, turvaline, vastupidav ja jätkusuutlik. Vot kaasav, turvaline, vastupidav ja jätkusuutlik võiks olla ka minu püksi tagumik. See kipub raadiotööga. No, läbi kuluma või umbes niimoodi. Seda enam, et majanduskasvule mõeldes peavadki püksid läbi kuluma, muidu ma ei osta uusi ja majanduskasv vajub longu nagu see samune. Kujundada jätkusuutlik tarbimis ja tootmismuster. Mis see on tootmismuster? Et toote jälg on sul seal samuses, kui on toodetud. Tegutseda kiirelt, võideldes kliimamuutuse ja selle mõjudega. Kui nüüd terve planeedi täis korraga rabelema hakkab, oi jummal, see planeet läheb ümber. Ookeanide ja merede jätkusuutlik majandamine ja säilitamine. Proosit, head inimesed, proosit. Ma kujutan ette, ma ei ütlegi, mida ma ette kujutan, sest see on kole küll ja keegi võib selle peale kirjutada mulle pika kirja, aga mina mõtlen, et minule jätkub küll ja lapsed kärvaku ise sellega. Kaitse kaitsesäilitaja edenda jätkusuutliku maismaa ökosüsteemide kasutamist, metsade jätkusuutliku kasutamist. Võitle kõrbestumisega, peata ja paranda maa degradeerumist ja bioloogilise mitmekesisuse kadumist. Mis tas peatada tuleb teha nii, et eeltingimusi kadumiseks ei oleks ja kõik oleks just nagu paigas, eks ole? Edenda jätkusuutliku arengu jaoks rahulike ja kaasavaid ühiskondi. Taga kõigile juurdepääs õiguse mõistmisele. No ühesõnaga, las kõik istuvad eeluurimises. Loo tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid kõigil tasanditel. Ja seda on meil edasti vaja. Tugevda ja elavda globaalse partnerluse vahendeid jätkusuutlikuks arenguks. Selleks peaks kellegi... No ja küll, ma ei ütle. See kõik on nii kuradi tore, et kui see kõik kuidagi, täitsa huvitav, kes selle kirjutas, mida ta mõtles, kui ta kirjutas, kindlasti hääletati, kindlasti olid ümar ja lapikud ja igasugused muud lauad. Kindlasti sõideti palju, vahetati seda samust, noh, neid kogemusi ma pean silmas ja nii edasi. Aga enne imet, täna on siin siis uudistest esiplaanil riigikontrolli ütlemine, et eestlaste toidulaud on tunduvalt ohtlikum, kui riigiasutused on näidanud. Ja pildi peal on igasugused kiivid, appelsiinid, porgandid, mandariinid, ühesõnaga... Tekib tahes tahtmata küsimus, kuidas need veganid ennast siis nii hästi tunnevad, kui nad veganeerivad ja söövad tegelikult mürki. No ei tea, aga siingi võib öelda, et platseebo usk ja muidugi ajupesu. Mida võib nimetada ka psühhoteraapiaks, vahet neil ju ei ole. Saatis mulle üks kamraad ka kirjakese, mis näitab mõneti asjade suhtelisust meie, kas nüüd igapäevaga ütleme elus küll. Me ju teame, et kui paari aastane vaatab, paarikümne aastast, ütleme nii kaheaastane, 20 aastast, siis ta näeb midagi väga vana, nii vanaks ei elatagi. No ja nii edasi, hea küll, ma kujutan ette, tuleb kirje, kaheaastane veel ei saa midagi aru, kaheaastane blä. Neljaaastane vaatab 20 aastast, siis võibolla on selgem mõista. Aga siin jah. See jada on päris kena, kuidas see kindlaks on tehtud, tont seda teab. Aga, Mikiver tegi näiteks, esimene punkt on siin seotud Romeo ja Juliaga, tegi kindlaks, et tegevus algab esmaspäeval, siis kui nädalavahetus on möödas, kõik on värskel, võibolla kergelt pohmellis, aga on nagu on. Julia ema oli Shakespeare'i Romeos ja Julias kirjeldatud sündmuste ajal 28-aastane. Ja tütar Julia vist 14 või, eks ole? Nii et kui 28-aastasel on selline armumisvõimeline tütar, näete, missugune oli aeg. Marja Gavrilovna Puškini jutustuses tuisk, polnud enam noor. Ja siin on siis siteeritud, ta läks juba 20. eluaasta. Balzakilik vanus oli 30 aastat. Ivan Sussanin, vana mees, oli kangelasteo sooritamise hetkel 32-aastane ja tal oli kosilastele välja pakkuda 16-aastane tütar. Liikasuvõtjast vanamutt Dostojevski romaanis Kuritöö ja karistus oli 42-aastane. Anna Karenina oli hukkumise hetkel 28-aastane, Vronski oli 23. Anna Karenina vanamehest abikaasa oli 48-aastane. Romaani alguses olid kõik 2 aastat nooremad. Vana kardinaal Richelieu oli 3 musketäris kirjeldatud La Rochelle'i kindluse piiramise ajal 42-aastane. 16-aastase Puškini päevikust saab lugeda. Tuppa sisenes vanamees, umbes 30-ne. See oli Karamzin, kellest sai hiljem üks suuremaid Puškini kirjanduslikke mõjutajaid. 30-aastaseid vanamehi, no jah, võib-olla kunagi tuleb taas see aeg. Eelmise sajandi esimese poole juhtivaid vene kirjandusloolasi vene formalismi esindaja Juri Tõnjanov kirjutas. Nikolai Mihailovič Karamzin oli kokku tulnutest kõige vanem. Ta oli 34, paras iga maha suremiseks. Vot niisugune on see ettekujutus, kui täpne ja õige see on. Kindlasti on inimestel oma seisukoht ja aga hetkel, kui ma niimoodi välja pakun lastema olla, see on täiesti võimalik, sest kui noor inimene vaatab vanema inimese poole, siis näeb ta ikka tõsist saurust. Karol Kallas on siin avaldanud ka mõningaid mõtteid, saadeti mulle see hoolega edasi, teaduse rahastamisest. Ja tema on pannud kirja punktid. Esiteks, kui mõistlikul inimesel on näpud põhjas, siis esimene asi on mitte riigi peale karjuda, vaid vaadata üle oma majapidamise kulud. Teiseks, Massi ülikooli projekt on läbi kukkunud. No projekt oli häda vajalik, et vähendada töötute arvu. Kolmas punkt. Ideoloogilised edevuse projektid ei ole teadus. Ma ei ole kindel, kas Eesti muinasjuttude soostereotüüpide kategoriseerimine on päris teadus. Mina ka ei ole kindel, see võib olla muidugi huvitav, aga no jah, vaieldav. Neljas punkt. Kui palju on meil iga aasta vaja uusi avalike haldajaid, juriste ja arhitekte? Kas eriala vajalikust ei peaks mõõtma ühiskonna vajadustega? Siin kohal last pesuveega välja viskamata. Need on väga keerulised protsessid, sest lõppude lõpuks ka õpetatav materjal võib kätte ära kuluda ja muutuda niisuguseks, et õpetuse saanu ei kõlbagi muuks kui selle kulunud asja ümber jutustamiseks. Siin on veel niisugune mõttekäik. Ma ei kirjuta midagi uut. Kordamine on tarkuse vanem 2. Poliitkorrektne ka teine. Ma ei säutsu, kuid Twitter on minu jaoks üks peamiseid uudiste kanaleid. Nii poliitika, kultuuri kui tüpograafia vallas. Esimese huvides lisasin kunagi kanalisse ka meie Twitteri avangardi jutumärkides. Veel aasta tagasi kannatas viimast suhteliselt lugeda. Täna on nende säutsud suuremas osas puhas propaganda, sealjuures õõvastavalt ruumaal. Vaat see ongi et alguses võib ju õpetus olla hea ja koguni see iva, aga pärast tuleb välja, et seda õpetust nagu ei ole, on nagu see blöga. Või Euroopa Komissioni Tallinna esindus jagab inimeste säutse, kes peale EKRE peale karjumise säutsuvad lahtise tekstiga oma oraalsetest vahekordadest või muust taolisest. Mille tõttu olen hakanud viimastel kuudel inimesi jälgitavate seast ohtralt kustutama ja ka blokkima. Ma tõesti ei taha teada, mida mõni tuntud nimega tibi mõnest meie ministrist arvab. Tuletan meelde, tegemist on ainult mõttetu röökimisega mitte argumenteeritud arvamuse avaldustega. Nii muutub mu Twitter päevalt üha ingliskeelsemaks, mis on kurb, aga teisest küljest vajalik. Ma olen kunagi kuulunud elusõnasse ja olen sarnast hirmutavalt mõttelagedat ideoloogilist käitumist ja inimese meelsuse arenguid ohtralt pealt näinud. 14-aastaselt on ehk isegi vajalik selline asi läbi elada, kuid täiskasvanud inimeste ideoloogilise usumeratsemise puhul on tegu väga raske vaimuhaigusega. Jah, enne imet, või no mis nüüd imet, aga tegelikult tuli mul soe tunne südamesse. Ma ei olegi nii üksi. Pole parata, tõepoolest igasugused tibid, igasuguste kraksatustega, igasugused püüded üle olla sellest, millest aru ei saanud. See on võrdemise ränk asi. Tuleb välja, et need, ma vähemalt loodan, need, kellel aru natuke on alles, on ilmselt vaikselt juba sealt ära hiilinud. Või on see möla nad sealt välja surunud. Raske juhtum. Võiks öelda, et praktiliselt lootusetu. Nii nagu ütles härra Laigna kunagi, see rahvas on lootusetu. Ma ei tea, kust tema selle tõuke sai. Aga enne imet, Karol Kallas viitas ka oma allikale. Tõsi, see on kahtlemata palju kitsam kui härra Laigna oma, aga pole midagi parata. Samas, ega siis need, kes on mõnest kohast ära läinud, ei ole veel kõik alla andnud. Muidugi, eks eesti keele aastal paneb para ja paugu ka see sama influencerid, sarasatarid ja kõik muud taolised. Kas meil tõesti eesti keeles ei jätku sõnu? On eki all Eesti Kirjanduse Instituut, võiks see olla, kui lahti kirjutada, igasuguseid sõnaraamatuid. Mõni inimene võiks ju koguni välja rehkendada, mida tähendab sünonüüm ja võõrsõnade lahti seletamine eesti keeli, mis ei ole küll täiuslik, sest igasuguseid imelike võõrsõnu tuleb juurde, aga suure sammu edasi astuda saab alati. Kuda pärgli moodi saab panna inimesed rääkima asjades sujuvalt, mitte niimoodi, et jah, nad ju teavad, mida nad peavad ütlema, vähemalt ma väga loodan. Nad ju saavad aru küsimusest, kuigi tihti peale on küsimusest ka päris keeruline, päris raske aru saada. Küsimused on esitatud. Ja nõheakene küll, mis ma siin kirun vannun. Igor Gräzin ütleb selle peale väga ilusti. No muidugi see ÜRO-s hirmus Eesti võit, keda võideti, tont seda teab. Aga igal juhul presidentinna hüpp hüppas, nii et üks tegelane on pannud kaks pilti kõrvuti, kus üks pärdik hüppab samamoodi, mida ma muidugi heaks ei kiida. Aga taas on näidatud ilmselgelt perses etikett, viisakus, tagasihoidlikus kombed. Lasen nagu ürgne esivanem, et kõik näeksid, ma olen eestlane. Või ma ei tea, mida, mis rõõm siin on, teed oma tükki ära tänad viisakalt, mitte ei karga ja kilju. Huvitav, et keegi ei ole tema käelabade asendeid veel kuidagi pidi lahti mõtestanud, mis see peaks olema, aga Igor Gräzin ütleb, et ÜRO lugu toob meelde minu enese ammuse ja uskumatult targa üteluse. Kõlab järgmiselt. Me peaksime olema nii kaugel kui võimalik kohtadest, kus meil peaks olema oma seisukoht. Jah, näed, läks Mart Helme Jerusalemma, sai kõredeie süüa, kohe tavai toome esinduse siia, tavai Eesti, nii kui mina saan, nii ma teen, nii nagu Ameerika ees on teinud, sest see on meie iseseisev seisukoht. Proosid, poisid, kuigi ma kardan, see enam ei aita, aga ülejäänud asju nagu propageerida. Ma ei mõtle seda ju tõsiselt, kuigi paljud võtavad seda väga tõsiselt ja sõna sõnalt ja nii edasi ja alati võib kirjutada, et lõunatundides ime tihti oli alkoholismi propagandat ja nii edasi. Ei, mitte mingil juhul. Käisin mina eile Selveris ja sattusin koguni labürinti, no praegu keegi vaimuhiiglane mõtles välja, et tuleb panna sein ette ja teha kõverad käigud, et inimene nii kergelt sealt kerakal vahelt välja ka ei oskaks tulla, et ta nui neljaks midagi ostaks, kui ta juba sinna on sattunud. Ja seal oli degustatsioon, ehk siis mekkimine. Ja pakuti mulle kahte erinevat martiinit. Üks pidi olema jälle uus, ma ei tea, mis asjade maitsega, teine nii samuti. Ja siis ma mõtlesin, et aga kui ma tahaksin tõesti martiinit ja mulle serveeritakse midagi, mis maitseb nagu Coca-Cola ja kõrvitsa mahla segu ja öeldakse, et see ongi martiini. No, ma usun, et see on paljude jaoks liiga keeruline, aga teeme niimoodi, et alkohoolsed joogid on klassikaliselt puhtad. Ja kui ma tahan, ma segan neid kodus ise kas või saapa viksiga, aga ärge pakkuge mulle seda valmiskujul müüa. Ma tahan selget jooki ja sellepärast... Noh, hea küll, on nagu on. Sattusin mina eile lugemise peale, mis oli, no, niisugune, et ei saanud pilku tal küljest ära ja mõtlesin, et kuna antud kirjatükk on esitatud väljaandes, mida kummalisel kombel tükk aega ei ole sõimatud, aga mille kohta me teame, et seal on ainult halvad omadused ja kust me saame teine kord ka väga head ja täpsed materjali, mida üle jäänud väljaanded mitte mingil juhul ei avalda, siis ekspankur. Välispankade survel oleme aheldatud kasinusse. No, kus on Kreeka koor, kes karjub, see ei ole nii. Aga ma kordan pealkirja. Välispankade survel oleme aheldatud kasinusse. Ja see on tõesti kirjatükk, mis on väärt seda, et temal pikemalt peatuda, mitte et ma nüüd kõik ette loen, aga võib-olla olulisemad kohad lootuses, et keegi leiab siit ka olulisi seoseid. No seoste leidmine viimasel ajal tõepoolest, kuna konstruktoreid eriti müügil ei ole olnud ja võibolla ka tänased vinged mehed, tulevased poliitikud ootavad ainult väljakutseid ja mängivad seni oma kiisukeste ja notsukestega edasi. Hea küll. Ma ei ole tõesti mitte hull, teatab Eesti esimene tõeline vilepuhuja Hannes Veskimäe läbi prillide tungivalt silma vaadates. No see on niisugune traditsiooniline algus, et sadas vihma ja tuul puhus vasakult ja paremalt läbi lompide lähenes lirtsuval sammul. No ja eks ole, mahtu, nii nagu oli, see oli siis pisuhänd vist, õhku, niimoodi ehitatakse Ameerikamaal pilvelõhkujaid ja niimoodi toodetakse meie maal lohepikki lugusi, mis algavad nagu kehva kirjaniku ränkpikk romaan. Tõepoolest, tekib küsimus, kuidas üks korporatiivsõdur sõandaks kaks korda järjest hüljata ülihästi makstud töö suurpanga koorekihis. Täna jutustab ta eestlastele lugu sellest, kuidas suurpangad on terveid riike Eesti kaasa arvatud otse kui pantvangi võtnud. Torkan vahele, et möödunud nädalal osutasin ma vihjamisi ka Hiina peale, kes on annud mitmetele riikidele nii palju laenu, et need riigid praktiliselt ei suuda kunagi maksta oma võlga. Lugege natukene läbi ka mõned vastavad protokollid siioni tarkade sulest, mis on võltsing, aga kehtib. Ja näete ise, muidugi kui siin võtta, mõned riigid, mida taheti nagu värvata Euroopa Liitu ja millel nüüd on röögatu võlg Hiinale, siis me näeme, mida tähendab tegelik majandussõda. Ja nii mõnigi riik tuleb pooleks lüüa ja võlg, Hiina võlg panda ühele poole ja Euroopa võlg organiseerida teisele poole. Nagu Hannes ise ütleb, kasvatati ülikoolis mitte kriitiliselt mõtlevaid inimesi, vaid tegusaid ja enesekindlaid korporatiivsõdureid ja ofitsere, kes usuks kapitali jumalast antud õigusesse valitseda. Unistuste töö Swedbankis kulmineerus, nagu ta ise ütleb, laipade koristamisega sõna otseses mõttes. Mõni klient sai tema kabinetis infarkti, mõni pisut hiljem. 2008. aasta majanduskriisi järel loodud halbade laenude finantsüksus rappis Eesti kapitali tundetult ja jõhkralt, kuidas jaksas. Vastu ei tuldud isegi siis, kui ettevõtte ja sageli mõne inimese elutöö päästmiseks olnuks see võimalik ja vajalik. Vaat see on väga oluline lause. Oleks saanud! Aga ei, käpp oli vaja peale panna. No elust võetud juhtumeid saaks siin rääkida ka Harri Raudvere mitmeid, sest no on niisugusi inimesi, kes oma elus on paksust ja vedelast läbi käinud ja tema kurivaim on, nii et ja muide, eks tema raamatus hüüdnimi eestlane, neid on kaks osa ilmunud, esimese kordustrükk hakkab tulema, küsib siin praegu Facebookis ka ettetellimiste kohta, nii et kellel on huvi, tellige juba ette. Vot selles teoses on nii omaaegset elu, kui eks see tuleb ka. Muuhulgas kirjeldab Veskimäe Swedbanki loodud firmat Ektornet, mis ostis üles enamuse kinnisvara tagatisi, mis pank Baltimaades kiirmüüki paiskas. Sisuliselt oli see majanduskuritegu. pank viskab müüki ja panga oma firma ostab. No sisuliselt, aga ja siin on siis küsimus, et millist vastukaja sa arvasid oma raamatule järgnevat? Kas rohkem kirutakse või vaikitakse maha? Vastus. Minu ootus oli, et see keelatakse ära. Mis moodi? Vabas riigis? Küsib siis intervjueerija ja ma julgeksin meelde tuletada, eks neid siioni tarkasid ole ju põletatud ka. Kaks trükki väidetavalt nii palju kui kätte saadi. Vot niimoodi vabas riigis. Ja kaitsepolitsei ühes aastaraamatus aastaarvu, ma ei oska öelda, on ahi eriti salajaste dokumentide ja asjade põletamiseks. Ja kui üks raamat on ära korjatud, siis on ta juba rahva jaoks eriti salajane ja läheb sinna samasse ahju. Nii et mis moodi vabas riigis vastus. Arvasin, et võetakse esialgne õiguskaitse kohtult ja korjatakse riiulitelt ära. Erki Raasukese ja teiste antagonistide poolt, keda seal on kirjeldatud. Need süüdistused, küll dokumenteerituna, olid üsna värvikad. Ma püüdsin vältida isiklikke rünnakuid. Minu kogemus on olnud, et kui sa võimu kritiseerid, siis vastuseks tuleb kuvalda. No see on Seppa Haamrik siin tõlgitud. Võiks tõlkida ka lömastamine. Mind on ainult ühe kohtumise käigus advokaadi juures ähvardatud menetleda juba enne raamatu ilmumist 6 või 7 korda. Menetleda saab juriidiliselt, administratiivselt ehk riigi poolt ja ka füüsiliselt. Mul oli närvid ikka üsna läbi, kui see raamat ilmus, sest ma olin kindel, et mingi kolakas tuleb. Minule üllatusena seda kolakat ei ole tulnud. Pigem on see raamat vaibunud vaikusse. Minust kirjutas Helsingin Sanomad ja Tallinna TV on kutsunud mind oma saatesse. Aga peavool ei taha sellest raamatust kuulda ega sellest rääkida. Ma olen seda raamatut püüdnud hoida institutsionaalsel tasemel. Ega isikud pole mind väga huvitanud. Ma saan tegelikult suurepäraselt aru nii Raasukesest kui Nikiles. See on siis Nordea DNB ühendpanga ja praegu Luminori juhid. Nemad olid kunagi minu iidolid. Ma olin teel nende sarnase positsiooni poole, kui midagi mu sees kuidagi murdus ja süsteem sülgas mind ennast välja. Ma olin ise kunagi samasugune sotsiopaat. Selle killukese peale ma tahaksin öelda, et üks asi on see, et ei reageerita. Teine asi on see, et niisugusi raamatuid, mille peale peaks kaitsepolitsei karjuma, põhiseaduslikkuse järelvalve komisjonid värgid, huilates kohale lendama, neid on ilmunud mitu. Aga kuna on teada, et inimesed loevad seda tüüpi raamatuid nagu ilukirjandust, no selle erinevusega, et mõni paneb võib-olla paperi ümber, kaanepaperi, ja loeb seda siis, kui on kardina ka ette tõmmanud, vaikselt vagaselt hangib sõbra käest ja nii edasi, aga jah, reaktsiooni ei tule, vähemalt meil, vähemalt tavaliselt. Küsimus, panka kui lunastajasse ja kirikusse usub vist siiamaani suurem osa eestimaalastest. See on väga, väga kena irooniline küsimus, aga vastus on masendav. Võiks öelda, et see on retooriline küsimus ja retoorilisele küsimusele ausalt ja ühesõnaliselt vastata, no see on tavaliselt solvav. Aga vastus on järgmine. Me oleme selles osas sumbunud täielikku provintslikusse. Poliitiline eliit on ju kapituleerunud välispankade ees. Nüüdseks oleme nende survel aheldatud kasinuse hullusärki. Meenutage, mida eelmine president võibolla purjus peaga Twitteris ütles Paul Krugmani kohta. See oli president Toomas Hendrik Ilves. Tema pidas Twitteri kontol sõnasõda New York Timesi kolumnisti ja nobelistiga. Selle nobelistiga, kes juhtis tähelepanu sellele, et Eestis pole erilist majanduslikku tervenemist aset leidnud. No loomulikult Toomas Hendrik Ilves oli targem, julgem, geniaalsem on siiamaani. Meie avalikus ruumis on põlistatud kõik see, mis omal ajal maha müüdi ehk neoliberaalne ideoloogia. Me oleme tõstnud püünele Mart Laari šokiteraapia, aga nagu üks kriitik on öelnud, see oli šokk ilma teraapiata. Aga meedia ei suuda kritiseerida protsesse laiemalt. Seega tavainimese teadvuses ei ole kunagi koitnud, et meid on jõhkralt petetud. Mitte ainult meie. Vaid kogu Ida-Euroopa on olnud rahvusvahelise kapitali türannia all, millega on kaasnenud idealiseeritud meediapilt. Ma olen võtnud oma raamatu kirjutamisel palju šnitti Varoufakiselt. See oli siis Kreeka majandusteadlane ja poliitik, lühikest aega oli ta ka rahandusminister. Rahvusvaheline kapital lihtsalt ütles Kreekale, et nüüd võtate selle abipaketi vastu. Sellega kaasnes majanduse kokkukukkumine, vaesumine, allakäiguspiraal. Pankurite huvides pigistatakse raha välja nõnda, et nii mõnedki peavad maha müüma oma perekonna laua hõbeda. No see on asi, millest me siin Nõmme raadios oleme ka korduvalt rääkinud, et te võtate selle abipaketi vastu, aga see ei jõua teile, see läheb otse meie teise panka, kuhu te võlgu olete. No kõik see kamara jura on umbes nii. Oi jummel, see on terve suur saaga, kuidas finantssektor või rikkam osa ühiskonnast on 20-30 aasta jooksul saanud endale maksuvabastuse. Enne neilt sisuliselt eksproprieeriti osa kapitalist. Te teenite küll raha, aga annate sellest osa ühiskonnale tagasi. Selleks, et haridust, pensione, tervishoidu, euroopalike institutsioone üleval pidada. Ma ei nimetaks seda heaolu ühiskonnaks. Ma ütleksin, et see oli tsivilisatsioon. See struktuur on nüüd laiali löödud, sest raha kapitalilt maksudena enam ei võeta. Ja mida nad teevad? Pangad laenavad meile selle raha, mille nad peaksid ühiskonnale tähendab eeltoodud eliit, mille peaks ühiskonnale maksudena ära andma. Ja pangad võtavad laenult intressi. Ehk siis selle asemel, et kasutada oma vereringet, oleme me kallihinnalise tilguti otsas, mille taga on aparaat koos nupuga, mis teeb ping. Loomulikult on kõik eelarved riigis miinuses. Sest need ei ole jätkusuutlikud. Sellise tasemega analüüsi ei kuule kusagilt, aga see hakkas pihta juba, kui 1970-ndatel Bretton Woodsi reeglid, see oli 1944-71 kehtinud maailma majandussüsteem, kui need reeglid laiali löödi ja kapital võis vabalt liikuda. Ühiskonnad, eriti väiksemad, sattusid liikuva kapitali pantvangiks, sest kapital ütles, kui teie ei lase palku alla, kui teie ei dereguleeri tööturgu, kui teie ei võta inimestel kaitset ära, siis me läheme mujale. Kõik poliitilised eliidid, arvestades, et oma rahandusriikidel tavaliselt puudus, hakkasid oma rahva vastu dumpingut tegema, et kapital ikka kohale tuleks. Igasugune dumping, ka sotsiaalne. Riikide juhtkonnad sattusid kapitali või pankade pantvangi ja hakkaski võidujooks, kes enne põhja läheb. See põhi asub tegelikult lõunas. Meid, tavalisi inimesi, nivelleeritakse järgmistel aastatel kuhugi Bangladeshi tasemele. Demokraatia tingimustes, kus euro puhul puudub riikidel iseseisev rahanduspoliitika, võib see viia selleni, et hääletatakse näiteks kõva käsi võimule. No kus see kõva käsi asub meil siin, noh jah, tont seda teab. Eks võibolla tõesti, loosungitega tullakse ja siis, kui võim on käes, keelatakse need samad loosungid. Küsimus. Kas Eestis, kus kaks Rootsi panka valitsevat turgu, saaks riik konkurentsiameti kaudu sekkuda ja kehtestada panga teenustasudele näiteks piirangud, et võtke sama palju kui oma ema maal Rootsis? Röögatuid kasumeid teenitakse ju sellelt, et Eesti kliente kooritakse. Vastus. Rootsis asub suverään. Ta ei lase endale varbale astuda. Võtame Bonnesseni. See on Swedbanki Rootsi peakontori juhatuse esimees. Rahapesuskandaaliga kaotas ta töö. Võtame tema visiidi Eestisse enne, kui ta kinga sai. Minuni jõudis siseinfo ja ma usun seda täiesti siiralt, et see on tõsi, et ta teatas meie riigijuhtidele. Kui teie meile vastu hakkate, ma keeran rahakraanid kinni ja tekitan siin sellise majanduslanguse, et 3 punkti. See on poliitiline hullusärk. Kui vasemalt tuled, pead poliitikuna lubama õiglasemat riiki, et jagad kas või mingit raharingi. Kui paremalt, siis lubad näiteks panna piirid kinni. Aga sa just nagu ei saa lubada mitte midagi teatavas valdkonnas, mis on ühiskonnale ääretult oluline, ehk siis pangandus puudutavas rahanduspoliitikas. Nüüd tuleb küsimus, millal sai kapital Eestis absoluutse võimu? Vastus, kohe. Sest me sidusime oma krooni Saksa margaga. Meil ei ole kunagi iseseisvat rahanduspoliitikat olnud. Saksa margaga kurss oli fikseeritud. Rool oli olemas, aga see oli lukus ja seda ei saanud kuhugi keerata. Kui alguses ehk ongi nii, et pole kompetentsi, siis kui sa oled 10 aastat riiki pidanud, võiksid ju ikka oma rahanduse, oma kontrolli alla võtta. Poolakad ei anna oma zloti mitte kunagi ära, mitte kunagi. Milleks anda ära tohutu hoob, mille abil ühiskonda sotsiaalmajanduslikult juhtida? Sellepärast näemegi parlamendis broilerite armeed jahumas nonsense teemade üle, et kahte kõige olulisemat poliitotsust rahanduspoliitikas mitte teha. Nüüd lendab see seltskond, kes on rahandusliku rool lukus sõitmise poliitika heaks kiitnud, vastu seina. Järgneb parempoolne reaktsioon, siis on kõik šookis, nii meedia kui poliitikud. Küsimus. Tavainimese seisukohalt oleksid ühistud ilmselt alternatiiv suurpankadele. Aga inimesed kardavad, et ühistu pankroti korral riik neid hoiuseid ei taga. Ühistu on üks tee, aga taas hakkab kõik ülevalt pihta. Kuidas nii, et riik ei saa tagada? See on poliitiline otsus. Tegelikult sellest, kui palju siin tagatisi on ja kuidas need seadustega paika pandud on, sellest on räägitud kümneid kordasid ja ei taga siin riik ka mingeid teiste pankade hoiuseid või kui tagab, siis peab võtma teist, rohkem kui teist sama palju laenu, kui praegu riigi võlg on. Kõigi nende poliitiliste hoovuste taga, mida praegu näeme, on lõpuks ikkagi mäss suur kapitali peale surutud reeglite vastu. Ja ütleb siin inimene, et laias plaanis on olnud valida, kas euro kui rahaühik lendab ribadeks või kehtestatakse praegune kasiinusmaania. See on surunud elanikkonna põlvili. Pankade väljaostmine kriisi ajal toimus 1% inimeste huvides ja kõigi ülejäänute arvelt. Miks Taani, Kreeka, Iirimaa on võlgades? Sest pangad osteti maksumaks ja rahaga kahjumist välja, nende kahjumid sotsialiseeriti. Kasumid on privaatsed, kahjumid sotsiaalsed. Kapitalism vaestele, sotsialism rikastele. Nüüd tekibki olukord, kus senine ühiskonnastruktuur rebestatakse, sest reaktsioon on niivõrd tugev. Euroopa Liit laguneb järgmise 5 aasta jooksul, kui neid vastuolusid ei suudeta lahendada keinsistlikust positsioonist. Kõik see hakkas juba Margaret Thatcherist. Teie minge tööle, meie loeme raha. Ühelt poolt on vaja messu alt poolt, aga peab olema ka poliitiline konsensus, et me muudame kurssi. Nõnda nagu USA president Roosevelt seda tegi. Oma presidendi aja jooksul võttis Franklin Roosevelt kasutusele keinsistlike joonia, aga kui seda ei tehta, siis sõidetaksegi lukus rooliga vastu seina ja toimub kõva käe võimule tulek või tuleb järsk vasakpööre. Niisugused vasakpöörded tähendavad seda, et kui bardakk on laienenud ikka väga vägevaks, siis hakatakse otsima, kuidas saaks kõva käe kaudu natukenegi korda kehtestada. Kas Danske rahapesu juhtum leidis aset sellepärast, et lihtsalt õnnestus rida pangatöötajaid ja muid isikuid ära korrumpeerida ja sellepärast ei märgatud elevanti toas? See oli kõrgeima taseme poliitiline otsus. Või pigem ainult teati, aga ei võetud midagi ette. Ei. Eesti Pank saab iga päeva lõpuks kõikide pankade bilansid. Nad teadsid täpselt, mis toimub. Ju siis kusagil asuv võim määras, et Eestis saab mitte ainult maailma, vaid Ida-Euroopa suurimaid rahapesuorganisaatoreid järgmise 7 aasta jooksul. See oli nõnda disainitud. Nüüd räägitakse, et polnud regulatsioone ja nii edasi, aga andmed ju jooksid igapäevaselt sisse. Küsimus. Tagajärgi söövad tavainimesed, kelle peedistamiseks pangas piisab umbes 100 kahtlasena tunduvast eurost. Täpselt. Me nüüd justkui kontrollime kõike. 200 miljardit eurot, see on maailma ajaloo üks suurimaid rahapesuskandaale. me ei anna endale selle tähenduses tänapäevani aru. Ja siis prõõgatakse, et EKRE rikub maailmas meie maine ära. Ajal, kui paikneme tänu sellele skandaalile, mõnede Lõuna-Ameerika riikidega samal pulgal. No jah, ega üks ei sega teist, kõike võib juhtuda. Ja kuidas see kõik juhtub? No seda me näeme siis, nagu ma aru saan, selles artiklis viidatud 5 aasta jooksul. Ma panen lingi kenasti üles, et kes interneti näpivad, saavad selle pealinna lehega lahti võtta ja oma ihu silmaga lugeda, oma silmaga lugeda ja oma ihu karvu püsti ajada. Täna meil, nagu me kõik teame, 6. šaval 1440, 10. juuni 2019, 7. sivan 5779, 10. leedogu 10232 ja Juuliuse päev 2,458,646. Vot 1990. uppus Salepi jõe ületamisel Püha Rooma riigi keiser Frederik Barbarossa. Segane värk, pole midagi parata. 1362 Pikasillal Liivi ordu korraldatud seisuste esindajate kogunemine ja oli see suunatud Tartu piiskopi vastu. Mis see Tartu piiskop nüüd seisustele tegi, tont seda teab, aga igasuguseid kummalisi kristluse siseseid konflikte näeme ajaloos üpris tihedalt, kui me just tahame neid näha. Aga kui ei taha, siis on väike tühine sündmus ja ikka selleks, et huvitavam oleks. Manhattan, 1610. Esimesed Hollandi asunikud randusid. 1859 Haapsalus alustas tööd telegraaf. 1865 München esietendus Wagneri ooper Tristan ja Isolde. Nüüd küsimus suurele ringile, kas Wagneri eesnimi oli Richard või Richard? 1922 Tallinnas avati 19. juunini kestnud Eesti esimene kaubandustööstus näitus. Näidati nii, et oli kohe näidatud. 1931 Eesti valitsus kinnitas sihtasutise Eesti kultuurfilm põhikirja. 1935. Asutati New Yorkis ühendus anonüümsed alkohoolikud. Ju siis oli vaja, ju siis mõeldi välja tehnoloogia, seal oli võimalik rakendada ka katse-eksituse meetodit ja nii edasi. 1940 Itaalia kuulutas Suurbritanniale ja Prantsusmaale sõja. See teine maailmasõda oli vägev. 1944 Soomes jätkusõjas Karjala piirkonnas alustas pealetungi Puna-armee. 1945 NSV Liidu riiklik kaitsekomitee otsustas alustada põlevkivi kaevandamist. No, edasti oli vaja. 1967 Nõukogude Liit katkestas diplomaatilised suhted Iisraeliga. 1971 tühistas USA 21 aastat kestnud keelu kaubelda Hiinaga. Ja 2015 toimus Tallinnas Toompeal Riigikogu hoone ees massi immigratsiooni vastane meeleavaldus. Samal ajal otsustas Belgia värmida 70 000 2,5 eurost münti. No see oli siis 200 aastat Napoleoni ma võiks öelda väidetavast kaotusest, no võibolla tõesti Napoleoni kaotusest Waterloo lahingus. Aga kahe ja poolene sellepärast, et prantslased tahtsid ise lasta 2-eurosed käibele ja kuna eurotsooni reeglid lubavad ka ebaregulaarse nimiväärtusega münte värmida, siis miks mitte? Ma panen igaks juhuks lingi ka üles, seal on pilt peal, siis saate ise vaadata. No näete nüüd, mida kõike on toimunud läbi aegade meil ja mujal. Ja kui rahulikult, tuimalt me suhtume sellesse, kuigi ma pean silmas siin endise pangaonu intervjuud ja tema raamatut, me näeme seda. Meile räägitakse sellest. Meil on ilmunud ka Jäägerkompani raamatud, on Savisaar kirjutanud peaministri, on tulnud igasuguse Tiit Madissoni igavene uhke seeria. No mis sest kasu on? Me oleme ainult veenvalt tõestanud, et me nagu väga-väga armastaksime seda sitta, mida me ise kokku keerame. No, kokkuvõtteks võiksin lasta vähemalt ühe lustlikuma laulu. Saade on salvestatud 2019. aastal.